blaðsíða 29. Ég hlustaði eftir röddum, en gat ekki greint orðaskil. Heyrði bara að það voru fleiri en einn sem þrammaði gólfið yfir höfðum okkar. Díana tók hönd mína og ég elti hann inn í myrkrið. Við fórum í gegnum þröngt dyraop, framhjá einhverju skrjáfandi drastli og endanum húttu við hálfbógin á bak við eitthvað sem líktist gamalli hurð og hallaðist upp að vegg. Ég held að þeir kom ekki hingað, hvíslaði Díana þétt upp við mig. Það var kalt og ömurlegt þarna í myrkrinu. Ég hugsaði eiginlega bara hvað ég hefði verið vitlaus láta plata mig inn í þetta greni. Gat ekki hugsað þá hugsun til enda ef löggan ætti nú eftir að finna mig þarna og kenna mér eitthvað sem ég átti engan þátt í. Kanski höfðu þau stólið dótinu sem var upp í eldhúsinu. Hvar áttu þau annars heima, þessi krakkar? Voru þau í einhverju rugli sem ég áttaði mig ekki á? Það brakaði í gólfborðum og við heyrðum kjallaralúun opnast. Ljósrák þrengdi sér í gegnum myrkrið en náði samt ekki til okkar. Líklega stóð einhver í stiganum og skimaði kjallaran. Ég fann fyrir örum hjartslætti Díunu og heitum andardrætti. Djúp rödd sem kom að ofan sagði að þarna væri örugglega engin og lúunni var lokað með skelli. Myrkrið var aftur allsráðandi. Þetta verður allt í lagi, sagði Díana. Við höfum lent í þessu áður. Einhver hefur kjafta frá, kvarta við lögregluna og þá neyðast þeir til að gera eitthvað í því að hrekja okkur í burtu. Þeir taka pottétt allt sem við erum búin að safna.